Ang kadaugan mo'y labing mahal diha sa kinabuhi sa tawo. Ang kinalabuan sa tanang mga pulong, pangandoy sa matag binuhat. Kadaugan mo'y hilak sa mga nagaantos, ug kadaugan gihapon ang tinguha sa mga madagayaon. Kadaugan ang kalipay sa tanan. Apan adunay kadaugan nga mo'y magaot-ot sa atong pagkatawo. Nagmadaugon ikaw sa dihang naangkon mo ang imong gitinguha, apan kun kini alang lamang sa ikalipay sa imong unod, walay kapuslanan ang maong kalampusan. Mao ka na ang maghahatod kanimo ngadto sa mapait nga kapildihan. Ang tinuod nga kadaugan mao ang buhat sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kun buot mo ang kadaugan, tumana ang Dios kay siya ang maghahatag kanimo sa kadaugan. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon, magahisgot sa kadaugan sa Israel batok sa Jericho. Kini atong mabasa sa ikaunom nga kapitulo sa libro ni Josue. Ug sa makausap pa kini pagadadto ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Madagayaong takna kaniyang tanan mga higala gigson, aniyan usap kita sa itong pagpadayon, sa pagtuon sa mga pulong, hugmay akong panghinaot nga magpadayon ka mo, sa pagpakiguban ka na mo, taliwala nining atong pagtuon. Tungod kay kining mga butanga, makahatag ka na to, ug kadasig, ug magpaligon usap sa itong mga pagtuo. Ug taliwala nini, mahatagan kita sa mga kamaturan, na magiya ka na to sa itong pagpadayon, sa pagpangalagad, sa itong buhi nga Diyos. Tungod kay alang lamang kaniya ang atong kinabuhi o atong pagpangalagad, tungod kay siya ang tagya sa tanong mabutang ng atong maangkon nining kinabuhi. Busa, kita, sa itong pagpadayon, hinaot ng panalangin, gikan sa Diyos, mana sa matugos sa kaninyo. Taliwala sa itong pagtuon sa iyang mga pulong. Wala gayo adlaw nga mulabay sa itong kinabuhi, nga wala siya maghatag o magandam ka na to sa tanan nga madangat sa itong kinabuhi. Tungon kay siya, Diyos nga mahigugmaon o madagayaon nga naghatag o nagasangkap sa atong mga panginanglanon. O kami nagalaom nga pinagi nining atong tulumanon, ang danag nga kamaturan, kamunta makabaton o ginahin nga takna sa pagpabilin o pagpadayon sa pagpamati sa iyang mga pulong. O karon sa atong pagtuon mga higalagigson, may abot usap kita sa ikaunom nga kapitulo dining libro hagihapon sa Josue. O dinhe, pag-eskutan ta karon ang aktual nga pagkuha sa yutang gisaad o katong tanawon ang mga panghitabo nga naghatod sa mga Israelita sa kadaugan. Kini na usab ang yung higala o amigo sa kahanginan, si Pastor Jerry Ayawan, nga magapambit kaninyo nining mga butanga. Karon sa kaliwatan ni Israel, nanabog na sila sa suba sa Jordan sa paging diligyod mahikalimtan. Ug sila karon nakasulod na sa maong yuta nga gisad sa Dios kanila. Ang Jordan mga higala gigson ug mga suking tigpaminawan gamay ug hilom nga sapa sa panahon sa ating init, apan sulog sa hilabihan gayod sa panahon sa ating ulan. Musa kung natong sublion, ang arka sa Ginoo nga gidala sa mga saserdote o gipasan-pasan sa mga saserdote nagauna kanila, ug ang maong arka sa walay pagduwa-duha naghulagway sa presensya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay sa dihang ang mga tiil sa mga saserdote mitamak sa Hordan, ang tubig mietras, ug unya sila mitindog sa tunga sa maong suba nga nagapasan sa arka samtang ang mga tao mitabok. Ug tapos nga na ang mga bato nga nagapahinumdum nining maong panghitabo ilang giugbok dito. Musa nining higayon na ang mga Israel nagkuta sa kasadpang bahin daplin sa suba sa Jordan. Musa, unsa man ka mahimayaon kini? Makaingon gigitang labihan ug matahom nga kahinangop ang nagahulat usab kanila. Tungod kay mao kini ang yutang gisaad kanila sa Dios, ang iyang gihatag kanila, din sa kayuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. Kini nga yuta nga sila gisultian sa pagangkon, igahatag sa Dios kanila, ug dayag gayo ang ilang kahinam niini mga kahigalaan. Mao nga matabag ta kini mga balod sa kahinangop ug kalipay kuyog kanila niining mga higayon na. Sila giandam alang sa pagdaog pinaagi sa pagtuli nga mo'y timaan sa pakigsaad sa Dios ngadto pa kang Abraham. Kabahin sa maong pakigsaad ang ilang pagpanagiya sa maong yuta sa Kanaan. Inyong nahimduman usab nga si Josue nagbuhat og mahait gayod nga magkutsilyo alang sa pagpanuli. Musa, unsa man ang pagtulunan nga mahatag nini kanimo og kanako hangtod nini mga orasa o nini mga takna? Alang kanako, ang mahait nga kutsilyo nagsulti o nagpasabot o nagsimbolo sa mga pulong sa Dios. Tungod kay matud pa, buhi o gamhanan o labi pang mahait kaysa bisan unsang espada nga duha ang sulab. Kinatong nabasa na sa Miyagi matud pa sa Hebrohanon 4:12. Pusa aduna kitay katakos sa pagtunga nini. Sa mga kanasuran karon, ang mga linya sa maayong pamatasan nagapapas na nini, apan tinaw nga sa gihapon ang pulong sa Dios dili mapapas. Kikinhanglan nga kita mobalik sa moralidad na subay sa balaang kasulatan tungod kay wala gayo panalangin alang nining nasura. Bisan nini, gawas kon mobalik sa pagsunod sa balaang pulong sa Dios. Ang lain pang mga pag-andam o pagpangandam alang sa pagdaog mao ang pananaon mahitungod sa kapitan sa kasundaluhan sa atong buhi nga Dios. Si General Josue nagatuman sa mando gikan sa itaas o sa kahitasan. Musa karon ang maong angang sa pagdaog mao ang Jericho. O gatong nakita nga ang taktika nila mao ang pagbulag-bulag sa mga siyudad sa maong yuta. Og pinagi sa pagkuha sa siyudad sa Jericho og saay ang sentro sa maong yuta maila ug unya sila moadto sa habagatang dapit. O kinipinagi sa pagtunga sa usa ka paagi nga gisunod sa mga banggitang mga heneral niadtong kapanahunan og hangtod karon. Ilang tungaon ang pwersa sa kaaway og tagsa-tagsa nga pagahimon og kinigigamit sa sunod-sunod nga mga gubat din niadtong World War I og World War II. Apan ang pinagi sa pagkuha sa Jericho dili na gayod maggamit bisan pa kanusa. So siyang takini ug atong ablihon ang Josue, Kapitulo 6, mga higala gigson, sugod sa versikulo 1 nga kanato nagaingon. Karon ang Jericho tinakpan na pag-ayo tungod sa mga anak sa Israel. Walay makagula o wala usab ang nakasulod. Andam ang Jericho sa pagsulong sa mga Israelita. Apan, wala sila makatuo nga ingon niini lamang kasayon sila mapilde. Hinon, ilang nasaradan ang siyudad o nangandam sa pakigubat. Ug matud pa sa versikulo 2 ngadto sa versikulo 5, ato makita gikan nini ang mga panghitabo nga nagaingon. Og si Yehuba maingon kang Josue, tanawa, gihatag ko sa imong mga kamot ang Jericho, ingon man ang iyang hari ug ang mga taong maisog. Og magalibot kamo sa siyudad, ang tanang mga tao nga manggugubat, magalibot kamo sa siyudad sa makausa. Sa ingon nini, buhaton kini ninyo sulod sa unom ang kaadlaw, og pito ka mga saserdote managdala og pito ka mga trompeta nga sungay sa laking karnero nga naguna sa arka, o sa ikapito kadlaw, managlibot kamo sa sudad, sa makapito, o ang mga saserdote, managpatunog sa mga trompeta, o nahitabo nga sa diha nga sila nagapatingog sa taas nga pagpalanog sa trompeta sa sungay sa laking karnero, o sa diha nga kamo makadungog sa tingog sa trompeta, ang tibo katawhan managsinggit sa makusog nga pagsinggit o ang parel sa sudad, mga tumbag sa pagkapatagayod, o ang katawhan manaka sa itaas, tagsa-tagsa kataw, magasunod sa tao dayon ngadto sa unahan. Usbon ko kinimatod pa sa Josue Kapitulo 6, versikulo 2 ngadto sa 5. Miabot na ang adlaw sa pagsugod sa ilang kampanya. Mampingon ang pagsunod kayo niini ni Josue sa mga mando sa Dios. Ug kana gituman gid niya subay sa gipamulong sa Dios. Karon, luyo nining tanan mo padayon ako sa pagbasa sa bersikulo 8 hangtod na sa bersikulo 11, mga higalagigson nga kanato din hinagaingon, ug tuod man sa pagsulti ni Josue sa katawhan, ang pito ka mga saserdote nga nagadala og pito ka mga trompeta nga sungay sa karniro sa tubangan ni Yuba, ming padayon og nagpatunog sa ilang trompeta, og ang arka sa tugon ni Yuba nagsunod kanila. Og ang mga tao nga sangkap sa hinigiban na naguna sa mga saserdote nga nagapatunog sa trompeta, og ang pangulahian nagasunod sa arka, og ang mga saserdote nagapatunog sa ilang mga trompeta sa nagalakaw sila. Og si Josue nagsugo sa katawhan nga nagaingon, dili kamo magsinggit ni ipadungog ninyo ang inyong tingog, ni magpagula kamo bisan unsa nga pulong sa inyong mga baba, hangtod nga mudangat ang adlaw nga isugo ko kaninyo ang pagsinggit, unya maninggit kamo. Busa, yang gipalibot ang arka ni Yehuba sa syudad, nga nagalibot niini sa makausa, og sila nangadto sa kampo, og namuyo sila sa kampo. Andam ang syudad sa Jericho sa tanang nga panahon, mga higalagigson. Apan aduna gayoy mga sundalo nga ana ibabo sa pader o mga bantay diha sa ganghaan. O ang mga kadaguan sa mga sundalo nagakuha sa mga taho gikan sa mga bantay ibabo sa pader. O gunya, miabot ang mga pulong nga nagaingon, nagsingabot na ang mga kaway. O si Josue o ang kasundaluhan sa Israel nagmarcha paingon sa sidad. Naguna kanila mao ang arka nga gipasan sa mga saserdote. O ang mga saserdote adunay mga dalausab nga mga trompeta, usa sa mga bantay sa pader, misinggit og maingon, aniya na sila, o aniya na silang tanan, nagapaingon ka na to, mangandam ang tanan. Tungon kay, addo gayd gini sila muna sa pag-atake sa ganghaan, musa ang pwersa sa Jericho na pundok sa ganghaan, o dito na tipok sa ganghaan, og sila, andam na sa pakigubat sa oras o sa panahon nga, maguba ang maong ganghaan. Ugunya, adunay katingalahang nahatabo o nahanabo. Ang bantay maingon, sila dili sa ganghaan muatake. Og sila milibot og tingali, sa laing bahin sila muatake. Busa, diha-diha dayon, nabalin usab ang mga sundalo sa sulod sa sidad. Sa akong pagtuo, sila nagmarcha usab sa sulod, sumala sa sulte sa mga anas e babo sa pader, din mga magbalantay. Og siguro sila nagaingon, dili na sila diri usab, diya sila ninindapita. Sa paglibot sa Israel, milibot usab ang kasundaluhan sa Jericho. Ang Israel, milibot sa syudad, o ginay mo atake, sila mibalik sa ilang kuta. O gikan nini, makasiguro kita sa usa ka butang. Adunay gayo kalibog diha sa unahuna, sa mga hari, o sa mga kadagkuan sa kasundaluhan sa mong syudad. Busa, kung natong ipadayon ng pagbasa mga higala gigson sa versikulo 12, hangtod na sa versikulo 14, ingon niini ang mga pulong nga itong makita. Og si Josue, misayo pagbangon sa pagabuntag, og ang mga saserdote nagyayong sa arka ni Yehuba. Og ang pito ka mga saserdote nga nanagdala sa pito ka trompeta na sungay sa karnero na naguna sa arka ni Yehuba, nagapadayon gihapon og nanagpatunog sa mga trompeta, og naguna kanila ang mga tao nga sangkap sa hinigiban. Ug ang pangulahian nagasunod sa arka ni Yehuba, ang mga saserdote nagapatunog sa mga trompeta sa nagalakaw sila. Ug sa ikaduhang adlaw, minglibot sila sa siyudad sa makausa, ug mibalik ngadto sa kampo. Gihimon nila kini, sulod sa unom kaadlaw. Usbon ko kini matudpa sa Josue 6:12 ngadto sa 14. Pagkaugma, giyotro na usab sa mga Israelita ang ilang gibuhat. Sama sa ilang gibuhat sa unang adlaw, ang bantay, ibabo sa pader sa siyudad, misinggit na usab. Mibalik na usab sila. Ugunya, ang mga Israelita, milibot na usab sa siyudad, ug may pauli sa ilang kuta. Sa matag-adlaw, sulod sa unang kadlaw, ingon lamang gid nini ang ilang ginabuhat. Ug sa ikaunong kadlaw, ang lana sa tungang gabi, gipasiga ug dugay, sulod sa buhatan sa mga depensa sa Jericho. Ug ang mga sundalo, gawa sa gipangkapoy na sa pagmarcha libot sa siyudad, tingali, ang uban sa kaliwatan ni Israel na nag-ingon, ang atong ginabuhat ug balik-balik, murag binuang lamang. Kun imong pangutan-on Josue nga nung iya kining gibuhat, siya siguro mutubag kanimo nga mag-ingon, nagatuman lamang ako sa mando sa kapitan sa kasundaluhan sa atong Ginoo. Tungod kay mao kini ang iyang imando kanako nga pagabuhaton ug ako lamang kining gituman. O ako nagatuman lamang nining mga butanga. Musa ko natong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 15 mga higala gigson, matud pa din he, og nahitabo sa ikapito kadlaw nga sila, namangon pagsayo sa pagbanag-banag og milibot sa siyudad sa makapito, sa ingon gihapon nga paggagi, o galing ni adtong adlawa, minglibot sila sa siyudad sa makapito. Musa, atong makita nini nga sa ikapito kadlaw ang Israel, nagmarcha na usab libot sa mong siyudad subay sa pader nini. Ang mga katawan sa Jericho nang hupaw sa dihang nakalibot na ang Israel. Ang mga sundalo sa sulod milibot usab ug nahuwasan sa dihang nakalibot na ang Israel. Ang matag usa kanila milingkod aron sa pagpahulay ug sa dihang sakalit lamang nga paagi ang ilang bantay miingon usab kadyot lamang. Sila milibot pag-usab. Musa ang Israel, milibot pag-usab gayod, og maingon man usab ang mga kasundaluhan, sa Jericho dito sa sulod, milibot. Milibot sila og katulo, kaupat, og atong makita og mabasa sa versikulo 16, ngadto na sa versikulo 20, ang mga pulong nga sama nini. Og nahatabo sa ikapito na, sa pagpatunog sa mga saserdote sa mga trumpeta, si Josue misulti sa katawhan, sumingit ka mo. Kay si Yehuba, naghatag kaninyo sa siyudad. Musa, ang katawhan, naninggit, og ang mga saserdote na nagpatunog sa mga trumpita, og nahitabo nga sa pagkadungog sa katawhan, sa tingog sa trumpita, sa mga katawhan, naninggit sa usa ka makusog na tingog, og ang kuta na gunob nga nahapla, sa paggagi nga ang mga tao, mingsulod sa siyudad, tagsatag sa katao, dahil ngadto sa iyang unahan, og ilang gikuha ang siyudad. Karon, ang mga pader nga galibot sa Jericho, nagunob o nahapla, matud pa sa itong nabasa. Ang duha ka arkeolohistang si John Garstang o si Kathleen Kenyon nga nanguna sa nagkalinlaing pagkalot sa karaang siyudad sa Jericho, wala magkakauyon sa pizza kung kanusa gitukod ang pader sa mga siyudad, apan sila nagkakauyon nga nagunob o nahapla gayod kining mga siyudad. Og nagapadayon ang ilang paglantugi bahin sa pizza sa pagagunob sa maong pader. Apan, ang mahinungdanon lamang alang kanako, mao ang giingon sa balaang kasulatan nga kini nagunob og nahapla. Og ang kamaturan nini nagpabilin sa gihapon didto hangtod ni ining panahona. Ang pagtuo sa mga magtuto wala makasukad sa mga pala sa mga arkeolohista. Tungod kay tungod sa pagto nangapukan ang mga kuta sa Jericho sa human nila paglibot kinisulod sa pito kadlaw. Kinimatod pa sa Hebrewanon 11 bersikulo 30. Ang siyudad sa Jericho naghulagway sa kalibutan alang sa mga magtuto. Ligon kini, lisod buntugon og kapanaganan. Apan ang pagdaog batok niini nakasukad lamang diha sa pagtuo. Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios makadaog sa kalibutan o ginimao ang pagdaog nga midaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Kinimatabausab sa unang Juan 5:4. O kang ika-11 sa Hebrewanon, nagapadayag-usab ka na to kung giyon sa pagtuo sa pagbalik sa mga nanglabayang mga kapanahunan diha sa kinabuhi sa piniligay sa Dios nga iyang mga ulipon sa ilang pagkatubang sa kalibutan nga walay katalaw o gidaog kini pinaagi sa pagtuo. Adun ni awit nga gipanagtawag og Joshua Fit the Battle of Jericho o Jericho. Ang pangutanan ni ini, tinuod ba kini? Dili mga higaligigsoon. Sa laktod nga pagkasulte, wala siya makigubat. Nagmarcha lamang siya libot sa Jericho. Kinsa ang nakigubat di ay? Ang atong Ginoong Dios, mga higaligigsoon. Og sa akong unahuna, ang uban pa nga pagpasabot nini, halayo na gayon. Ang uban nagaingon nga, dihay nahitabong linog, tugma sa takna nga ang mga saserdote, nagapatingog sa mga trumpita, og sa pagsinggit sa mga katawhan, og taliwala nini napukan ang tibok nga pader. Ang uban usab, nagaingon nga, ang nagapadayong pagmarcha, libot sa syudad, nagpahuyang sa pader, busa kininahugno. Hinoon, mahimong tuuhan ta o tuuhan nimo o nila ang bisan unsa ni ana kung mo'y gusto nimo. Apan, alang ka nako, gusto nako o buot nako nga ang pasultihon mao ang balaang kasulatan. Tuon kiyang matod, naangkon sa Dios ang kadaogan ug naangkon sa Israel ang maong yuta. Pinagi lamang sa bagtuo. Ang dakong problema usahay nga gisagubang sa daghang mga magtuto hangtod karon mao ang pagpaninguha nga sila mahitukma sa gubat sa Jericho. Aron dag-on nila ang kalibutan, apan ikaw ako, kinahanglan magadawat sa mando sa kapitan nga tuwa sa itaas, ang kapitan sa atong kaluwasan nga si Jesucristo. O karon, tanaw ninyo kining duha kabutang bisan kadali lamang. Una, buhi si Rahab. Atong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 22 hangtod na sa versikulo 23, o ang versikulo 25, nga kanato nagaingon mga higalagigson sa pulong nga sama niini, og si Josue miingon sa duha ka tawo nga nagsusi sa yuta, lakaw sa balay, sa bigaon, og pagula ang babae. Og ang tanan nga naa sa iyang balay, sumala sa inyong gipanumpa kaniya. Og ang mga batanon nga nagasusi, mingsulod, og gidala sa gawas si Rahab, og ang iyang amahan, og ang iyang inahan, og ang iyang mga igson, og ang tanan nga iya. Gipagula usab nila ang tanan niyang mga kabanayan, og sila gibutang nila sa gawas sa kampo sa Israel. Apan si Rahab ang bigaon, og ang tanan nga didto sulod sa balay sa iyang amahan, og ang tanan nga iya giluwas nga buhi ni Josue. Og hangtod nining adlawa, siya nagapuyo sa kataliwadan sa Israel, tungod kay gitaguan man niya ang mga sinugo ang gipadto ni Josue sa pagsusi sa Jericho. Mahinungdanon sa ilang saad ang tanan. Busa ilang giluwas si Rahab ug ang tanan nga kauban niya sa balay. Ug atong makita usab dinhi nga si Josue nagbahad ug tunglo sa tawo nga mangahas sa pagbangon sa siyudad sa Jericho. Busa matud pa sa bersikulo 26. Usbon ko nining kapitulo 6 sa Josue nga atong ginatun-an nagaingon. Og niadtong panahona, sila gipapanumpa ni Josue sa pag-ingon, tinunglo sa tubangan ni Jehova ang tao nga magabangon og magaugbok nining siyudad sa Jericho. Iyang gipaugbok ang tukuranan ni ana uban ang kapildihan sa iyang mga anak nga kamagulangan og ipatindog niya ang magangaan niya uban ang kapildihan sa iyang anak nga kamanghuran. Ato unyang makaplagan sa unang hari kapitulo 16 ang mga siyudad sa Jericho gitukod pag-usab ug ang tunglo miabot sa mga tao nga nagtukod ug sa iyang mga anak na lalaki. Ug natuman gayod kini atong gibasa sa Josue 6 bersikulo 26. Sa dili pa nato biyaan kining kapitulo ha mga higalagigson atong balikan ang mando sa Dios nga gisulti usab ni Josue ngadto sa tanang mga katawhan nga mao ang dili magakuha og bisan unsa gawas sa bulawan, tanso ug salapi nga igatugyan ngadto sa kaban sa Dios. Walay sundalo nga magakuha o magakuha sa bisan unsang butang alang sa iyang kaugalingon. Busa balikan ta ang bersikulo 18 manghigalagigson nga kanato nagaingon. Apan mahitungod kaninyo magpahalayo lamang kamo sa mga laglag gunong butang kay tingali unya kung sa pagkalaglag ninyo ni ana makuha ninyo ang butang na pagalaglagon. Sa ingon niya na, inyo hinuong tinunglo ang kampo sa Israel o magasamo kaniya. Busa taliwala nining tanan ang mga butang na gisal sa Dios. Natuman gayon, tungod kay sila, nagasunod sa iyang mga pulong. Busa, importante kayo nga kita usab magasunod sa mga sugo sa Dios, mga higalag igsoon. Tungod kay ang iyang mga sugo o mga saad, labihan ka importante sa atong matagusang kinabuhi. Din na nalaman usab ko to bang higalag igsoon ang atong pananguban. Isunod ta ang sunod pang mga bersikulo o kapitulo sa sunod nga gayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Taliwala na niya itong programa ang dandag na kamaturan sa usamang uras o istasyon. Magampo kita. Balaan nga Dios, among gila nga kami makasala o dili ang ngayon sa mga kadaugan ngayon mong gipatagamtam sa matagusa ka namo. Apan salamat kayo sa imong grasya kay makadul kami sa imong atubangan o gihimong takos o mayo diha kanimo. Busa salamat Gino sa tanang kamaturan o paglaom nga mong naangkon nga kinahanglan magatuo lamang kami o magasalig diha kanimo sa tanan mong mga pulong. Salamat si mong kayo sa matagusan na mong kinabuhi hangtod na inyong mga orasa. Kanyang tanong giyang pagkipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Busa ka maayong mabutang na kanunay na itong makahubay ng Gino sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot kaayong makauban ato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay ngipinguha, di na kundura. Kay ikaw man ang hangin ang higin hawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanang kay ikaw. Ikaw ang tanan, kay ikaw man.